Latvijas radio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. Jūrmalas mērs Gatis Truksnis zaudēja samatu. Viņu izslēgs arī no Latvijas zaļās partijas. Tas noticis, jo augstākā tiesa atzina Truksni par vainīgu dienesta viltojumā. 2016. Gadā Truksnis viltoja komandējumu rīkojumu. Truksnim piespriests naudas sots 5000 eiro. Uz pusi mazāka soda nauda jāmaksā Trukšņa biroja vadītājai Ingrīdai Vilkārsei. Truksnis tiesas lēmumam nepiekrīt, bet soda naudu jau samaksājis. Truksnis saka, ka no politikas neaizies, bet gatavosies nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Truksnis vairākas reizes ir zaudējis mēra amatu un vienreiz arī izslēgts no partijas. Dabasgāzes sadales sistēmas operators GASO no nākamā gada grib palielināt tarifus. Uzņēmumā skaidro, ka tas saistīts ar augstajām dabasgāzes cenām. Mājsaimniecības izmaiņas ietekmēs maz, tā saka GASO, bet visvairāk tarifu izmaiņas izjutīs uzņēmumi, kas gāzi izmanto nelielu periodu, piemēram, graudu kaltes. Saimā uzskata, ka valstī būs jāpalīdz gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem. Uzņēmēji saka, ka tarifu pieaugumam nepiekritīs. Arī šodien Krievija apšaudīja Hersonu, kuru Ukraiņi nesen atbrīvoja. Šodien Hersonai trāpīja 78 vietās. Hersonā nogalināti 15 cilvēki, 35 ievainoti, arī viens bērns. Krievija dienu un nakti apšauda Hersonu un tās apkārtni. Apšaudes ir haotiskas, lai nodarītu pēc iespējas lielāku postu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saka, ka tā ir zaudētāju atriebība. Pēc Krievijas raķešu triecieniem Ukrainas energosistēma ir atgūsies, tā saka Ukrainas amatpersonas, tomēr visos apgabalos elektrības piegāde ir traucēta. Krievija Ukrainā ir apšaudījusi visas termoelektrostacijas un hidroelektrostacijas. Arī galvaspilsētā Kijevā daļa iedzīvotāji ir bez elektrības un siltuma. Kijevā un citās pilsētās ir iekārtotas īpašas vietas, kur cilvēki var sasildīties. Pretreķešu aizsardzības sistēmu Patriot, ko Vācija piedāvāja Polijai, varētu nosūtīt Ukrainai. To ierosināja Polija. Polijas prezidents Andžejs Duda izteicies, ka Vācijas Patriot izvietošana Ukrainā būtu labākais variants arī Polijas aizsardzībai. Tagad Vācija apspriežas ar sabiedrotajiem. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs teica, ka Alianse pret to neiebildīs. Baltkrievijā izvietoti 12 000 Krievijas karavīru. Krievija turpina karaspēka izvēršanu Baltkrievijā. Ukraiņi ziņo, ka krievu karavīru nokļūšanu Baltkrievijā uzskata par privilēģiju, jo apstākļi tur poligonos ir krietni labāki nekā Krievijā. Krievijas karavīru vajadzības pilnībā nodrošina Baltkrievijas bruņotie spēki. Vairāk nekā 600 jauniešu, kuru vidū arī pazīstamā klimata aktīviste Grēta Thunberga, iesūdzējuši tiesā Zviedrijas valsti. Jaunieši apsūdz Zviedriju par bezdarbību klimata jomā. Šī ir pirmā šāda sūdzība valsts vēsturē. Advokāti pie šīs prasības strādājuši 2 gadus. Sūdzības iesniegšana notiek laikā, kad jaunā Zviedrijas valdība saņēmusi kritiku par pārāk neskaidriem klimata mērķiem. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban -1 grāds, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Sestdien Latvijā gaidāms apmācies laiks, vietām centrālajos un austrumu rajonos snigs, vietām sniega segas biezums palielināsies par 5 līdz 7 cm. Ceļi slīdēni. Austrumu vējš 1 līdz 4 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-4 un arī dienā 0-4, bet Kurzemē 0+2 grādi. Rīgā no dienas vidus snigs, gaisa temperatūra naktī un dienā 0-2 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs!